โลกนี้คืออะไรโลกนี้เป็นอย่างไรชีวิตเราคืออะไรชีวิตเราเป็นอย่างไรชีวิตเราควรจะเป็นอย่างไร ความสงสัยประเภทนี้มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ มนุษย์มีสมองที่สังสรรค์มากก็เลยสร้าง สมมติฐานขึ้นมามากมายสิ่งที่มนุษย์ชอบสร้างมากคือความอำนาจเนื้อธรรมชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นมนุษย์สร้างได้หมดในพุทธศาสนาให้เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่เรารู้ได้เป็นประสบการณ์ตรงไม่ต้องมีปรัชญาปีปรัชญาไม่ต้องสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่ออธิบายว่าทำไมชีวิตเราเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เพราะอะไร จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมดีขึ้นได้ไหมแล้วลงได้ไหมเพราะอะไร พุทธศาสนาถือว่าไม่มีจุดเริ่มต้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยนั้นชีวิตนี้เป็นผลของกระแสเหตุปัจจัยที่ไม่มีจุดเริ่มต้นนั้นหน้าที่เราตอนนี้ก็มาสนมาศึกษามาทำความรู้กับกระบวนการนี้ซึ่งเราให้ชื่อว่ากายกับใจ หรือขันธ์ห้าก็ยังได้ดังในการประพฤติปฏิบัติเราจึงถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะนั่นถือว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดา ความเป็นพุทธเจ้าคือเป็นผู้สูงสุดในจักรวาลเป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาทุกชั้นพร้อมทุกชั้นนะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าบาปเป็นสิ่งอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ละได้กุศลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่มนุษย์บำเพ็ญได้พุทธองค์ทรงยืนยันว่าถ้าเราละกิเลสไม่ได้บำเพ็ญกุศลไม่ได้พระตถาคตก็ไม่สอนแต่เรามีความเชื่อความไม่ใจในมหาปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณของพุทธเจ้าเราจึงรับมตินี้คดีนี้ไว้แล้วเชื่อว่าข้าพเจ้า ละกิเลสได้ทุกข้อข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลธรรมที่มีส่วนในการนำไปสู่ความหลุดพ้นได้ทุกข้อ แต่เราถือพระธรรมเป็นที่พึ่งก็ถือว่าพระธรรมคือเป็นที่พระธรรมคือระบบการศึกษาระบบการฝึกหัดกายวาจาใจซึ่งเป็นระบบองค์รวมและอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นที่จะนำมนุษย์ออกจากทุกข์เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราถึงประสงค์เป็นที่พึ่งประสงค์เป็นผู้ให้ความรู้แบ่งบันประสบการณ์เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้ขยายความเป็นกำลังใจเราภาวนาเรามีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราอยู่ตั้งอยู่ในกรอบของศีลด้วยความสมัครใจศีลไม่ใช่ว่าห้ามนั่นห้ามนี่เพราะกลัวตกนรกหรือเพราะอยากขึ้นสวรรค์แต่เราใช้สิกขาบทต่างๆเป็นเครื่องฝึกหัดพฤติกรรมเป็นเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันเมื่อเรารับหลักไว้เราเองต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางแต่ไม่ใช่ผู้เดินทางให้เปรียบเทียบธรรมะกับยารักษาโรคยานี้เราต้องทานเองไม่มีใครจะทานให้เราได้นั่นพุทธธรรมพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งความเพียรศาสนาแห่งการกระทำความเชื่อศรัทธาก็มีบทบาททำให้ชีวิตมีโฟกัสที่ชัดเจนศรัทธาเป็นฐานของวิริยะความเพียรนั่นสรุปแล้วว่าการฝึกตนเป็นสิ่งที่มีความหมายมีความหมายเพราะมีผลจริงเราทุกคนมีศักยภาพในการฝึกตนและการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีคือการฝึกตนตามหลักคำสอนไม่ใช่นับถือเฉยเฉยเชื่อเฉยเฉยเพราะศรัทธาจะเป็นศรัทธาจริงศรัทธาแท้ต่อเมื่อนำไปสู่วิริยะความเพียร การเกิดเป็นมนุษย์ก็เรียกว่าเป็นโอกาสทองที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าในภพภูมิอื่นสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อเท่าโลกมนุษย์ถ้าเกิดเป็นเทวดาชีวิตจะสบายเกินไปตกอบายชีวิตทรมานเกินไปอยู่เป็นมนุษย์มีความสุขความทุกข์สลับกันมีขึ้นมีลงแต่ที่สำคัญเรามีสติปัญญาเพียงพอที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จะฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธองค์ได้อย่างเต็มที่แต่การฝึกตนสำคัญที่ความหนักแน่นมั่นคงความตั้งใจมั่นของจิตสถิรภาพของจิตเพราะจิตจะศึกษาเรียนรู้เรื่องชีวิตในปัจจุบันก็มีเงื่อนไขว่าจิตต้องมีคุณสมบัติบางข้อบางประการมันจึงจะทำงานอันละเอียดลึกซึ้งนี้ได้สำคัญที่สุดคือจิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิคือไม่หวั่นไหวตามสิ่งที่มากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสมาธิคือความตั้งใจมั่นความมั่นคงความหนักแน่นของจิตสมาธิเป็นผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนั่นสิ่งแรกที่เราต้องการคือต้องการสติต้องการฝึกสติให้เป็นกระแสต่อเนื่องเมื่อสติเป็นกระแสต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดเป็นผลในการเจริญสติต้องฝืนความเคยชินบางอย่างฝืนความ ความประมาทเราให้โอกาสเราให้ความสำคัญเราให้เกียรติกับทุกวินาทีของชีวิตเราไม่ได้แบ่งเหมือนชาวโลกว่านี่คือกิจกรรมสำคัญนี่เป็นเรื่องที่ควรเอาใจใส่นี่เป็นช่วงบ้างช่วงพักช่วงที่ไม่มีความสำคัญไม่มีความหมายเท่าไหร่เราไม่ได้เป็นความสำคัญของชีวิตออกตามเนื้อหาคือสิ่งที่เรากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เอาตัวจิตปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องดังกล่าวนั้นมันก็มีเหตุปัจจัยเหมือนกันข้อสำคัญเมื่อกี้นี้ก็คือฉันทะคืออยากทำอยากฝึกเป็นความอยากที่เป็นกุศลไม่ใช่อกุศล นั้นการภาวนาก็มีขึ้นมีลงก็มีบางช่วงแบบลมลุกคลุกคลานทีเดียวสิ่งที่จะช่วยให้เราทนได้แล้วทำต่อก็คือฉันทะความพอใจความมั่นใจในคุณค่าของการกระทำศีลก็มีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันเพราะการรักษาศีลทำให้ความรู้สึกตัวเองมีความผิดหรือความเศร้ามองต่างๆลดน้อยลงไปมากผู้ทุศีลผู้ไม่รักษาศีลไม่อยากภาวนาหรอกไม่อยากเห็นตัวเองแต่ผู้ที่รักษาศีลจะเป็นเพื่อนกับตัวเองเคารพนับถือตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาตนในระดับสูงขึ้นไปนั้นในเบื้องต้น จิตที่มีความเชื่อมั่นในความสำคัญความจำเป็นของการกระทำมีความเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้าทำได้ไม่เหลือวิสัยยากเท่าไหร่ก็ไม่แพ้ต้องสู้อดทนเพราะความยากลำบากอุปสรรคต่างๆไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนมันเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดอารมณ์กรรมฐานของเราต่อจะเป็นลมหายใจหรือจะเป็นอารมณ์อื่นก็แล้วแต่แต่เราน้อมจิตไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกหรือภายในรูจมูกริมฝีปากอยู่หน้าอกที่หรือที่ท้องก็ได้ให้มันเป็นฐานของงานเรียกว่ากรรมฐานและให้จิตอยู่ตรงนั้นอย่างตื่นรู้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่มียกเว้นเลยเพราะทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกก็มีคุณค่าเท่ากันไม่ใช่สติใช่ปัญญาให้ มองการกระทำของตนในลักษณะที่มีความพอใจอยู่อย่างไรจิตจะมีความสันโดษความมากน้อยความพอใจกับอารมณ์เดียวไม่ต้องหลายอารมณ์